Nabni muštaman maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep pozdrav vsem, ki poslušate oktobrsko oddajo Gradimo odprto družbo. Vstopili smo v novo šolsko in tudi pastoralno leto, ki je letos posvečeno družbeni pravičnosti pod geslom Pravičnost v ljubezni. Pretekli mesec je v Sloveniji potekal že tretji socialni teden z naslovom Slo delujmo. Na njem je sodelovalo tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Tako bo današnja gostja naše oddaje Mojca Perat, ki je strokovna sodelavka pri Socialni akademiji, ki bo spregovorila o tem pomembnem tednu v naši domovini. Proti koncu oddaje boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine, zato povabljeni k poslušanju. In tako je zdaj že pred nami intervju v tokratni oddaji. Z gostjo se bo pogovarjal direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Robin Schweiger. Izvolite.
Vas tudi lepo pozdravljam, Mojco Perat, ki je strokovna sodelovka pri Socialni akademiji. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Najprej, Mojca, čestitke ob letošnjem, že tretjem socialnem tednu v Republiki Sloveniji. Nam ga lahko nakratko predstaviš, kdo je sodeloval in kje so se izvajali dogodki?
Najlepša hvala za čestitke. Obenem bi tudi čestitala vsem sodelujočim. Socialni teden je letos povezal različne kraje po Sloveniji pri tem iskanju in delovanju za skupno dobro Slovenije in njenih državljanov. Začeli smo s to uvodno kroglo mizo, vsega imam dovolj, zakaj se potem zadolžujemo, ki je odkrivala te naše skupne potenciale in vere, ki bi lahko nadomestili neznosno zadolževanje. A ne? Sedaj ta okrogla miza se je začela v Ljubljani. Nato pa je sledilo več kot 30 dogodkov po celotni Sloveniji. Pokrili smo praktično od Kobarida, Gorice, Maribora, Stične, Škofje Loke. Se pravi, razprašenost je bila popolna. In te okrogle mize in te diskusije so po Sloveniji odpirali ta ekonomska, vzgojna, zgodovinska, politična, medgeneracijska in druga vprašanja, ki se pojavljajo v družbi. Nekateri udeleženci so na posamezne dogodke prihajali tudi z drugih mest, z drugih krajev in to nas še posebej veseli, saj če se za določeno stvar odločiš, ti ni pomembno, koliko je daleč od tebe. Se pravi, ustaneš, greš in sodeluješ.
Kako ste ga pripravili? Kdo je vse pripravilo ta teden? Vem, da ste tudi izdali poslanico z naslovom Slo delujmo. Ste morda imeli kakšne prostovoljce, ki so vam pomagali? So se dobro odrezali, Mojca?
Odlično so se odrezali. No. Super so bili. Naj še to omenim. Socialni teden se sploh ni zaključil v Repnjah na zaključnem seminarju, ampak še vedno poteka. Ravno v soboto, sedaj sem govorila s Silvo Matos in Milanom, ki sta v Argentini in v Argentini nadaljuje to našo poslanico socialnega tedna in tam Slovencem v Argentini predstavljata, kako mi v Sloveniji slo delujemo. To se pravi, ta socialni teden se je že razširil tudi na drugo celino. In seveda, proces nastajanja projekta je vsaj tako pomemben kot njegovi rezultati. Saj se tukaj največ rojevajo ideje, razvija kompetence. Socialni teden smo tako pripravili operativna skupina socialnega tedna, ki je bila ta ožja skupinica, ki si je sama večkrat srečala v pripravah in ravno tako je bila pa tudi skupinica za poslanico, v kateri ste sodelovali vi, gospod Robin Schweiger, Anja Hlača Ferjančič pa Matej Cepin. Tako da in še vsi nadaljni gostje.
Ko ste imeli Argentino, sem slišal, da ste imeli tudi različne dogodke v virtualnem svetu, morda še kakšno stvar o virtualnem svetu, pa povezavi. Letos je bila to nekaj novejšega?
Res je, letos smo tudi na tem virtualnem svetu veliko naredili, to je tudi nekakšna dodatek, dodana vrednost letošnjega socialnega tedna, saj ne samo, da so lahko udeleženci sodelovali in pisali blog, ampak vse te dogodke okrogle mize smo po večini tudi posneli in so ti kratki videoposnetki na tej spletni strani socialnega tedna in lahko si ga vsak posameznik, če ga je zamudil ali če ga želi ponovno slišati, še enkrat zavrti in še enkrat ogleda.
V Župin City Petra Ljubljani si vodila okroglo mizo z naslovom Je multikulti res mrtev, na katerem sta sodelovala predstavnika Skale in pa Izvidskega združenja za begunce. Živimo v Sloveniji, ki se hitro spreminja tudi na področju migracij. Kakšno je, oziroma je bilo sporočilo te okrogle mize?
Sporočilo te okrogle mize je bilo, da se je Slovenija z večkulturnostjo srečala že v času nekdanje države. Bivše Jugoslavije. Takrat so Slovenijo priseljevali ekonomski migranti, po samosvojitvi pa se je prvič soočala tudi s problematiko beguncev, katero nam je lepo predstavil pater Dobin Romenšvajger. Ti so se približali sosednjih vojnih območij ti begunci in so v vključevanju, evropsko integracijo, pa se je tudi začela v Slovenijo vedno večji navali, vedno večji prihajati ti begunci in smo tudi s tem se začeli ukvarjati, s tem reševanjem teh težav. Vsi posamezniki, ki se poskušajo vključiti v tuje okolje in se srečujejo s podobnimi preizkušnjami, imajo to občutek izgube varnosti, vprašanja identitete, težavami s pridobitvijo izobrazbe in bivališča, kar sta lepo predstavila Dr. Robin Švajger in Polona iz Skale, Polona Dominik, ki je tudi dela s temi mladimi na ulični vzgoji, saj z vstopom Evropske unije smo sprejeli tudi evropsko multikulturnost. In Evropa tujce potrebuje, kot smo ugotovili, zato jih mora tudi odgovorno sprejeti in biti odgovorna do njih. Če je multikulti, kot je rekla, če je multikulti kot politični projekt nekako v zatonu, nekako kaput po besedah nemške kanclerke, pa je po drugi strani multikulturnost v Evropi dejstvo. In ravno ob sprejemanju teh različnosti, teh kultur, kot narod in kot kristjani, ne smemo se odreči tem lastni identiteti in obenem ne smemo odrekati identitete skupinam ljudi, ki predbivajo med nami. Samo na ta način lahko dosežemo sobivanje kultur in to multikulturnost, kot je podaril Robin.
Ja, sam vem, da je bilo kar precej tudi debate kasneje, tako da je bila tematika na tej župni zelo aktualna. Če pogledaš, Mojca, v celoti socialni teden, si zadovoljna s letošnjim socialnim tednom, so se pričakovanja izpolnila, po čem ste ga izboljšali in nadgradili od socialnega tedna v letu 2010, morda kakšno misel?
Ja, ne podarim, da je letošnji socialni teden nekako presegel pričakovanja, saj ga je obiskovalo preko 1000 obiskovalcev. Organizatorji socialnega tedna smo zadovoljni, tako z ravnjo kvalitete organizacije in prav tako z vsebinske plati dogodkov. Ne nazadnje je bil ta socialni teden dobro prisoten tudi na medijskem področju, kar smo se že prej pogovarjali, ker je pustil svoj sled tako v tradicionalnih medijih, kot na družbenih omrežjih in videoportalih. In naj še enkrat izpostavim te videoposnetke dogodkov in kvalitetne bloge, ki jih lahko najdete na spletni strani socialni teden. Ravno ti videoposnetki dogodke so nadgradili in tudi razširjeno samega socialnega tedna, ki je prebila to meje Slovenije in se razširila tudi Argentino in povezala tudi druge organizacije, druge občine. Sodelovalo jih je več kot 40 organizacij, več kot 40 organizatorjev okvirom celotnega dogajanja in bilo je več kot 30 dogodkov. Tako da, zelo lepo.
Popoln uspeh.
Res je.
Še to morda poslanstvo Socialne akademije je preko izobraževanja, raziskovanja in kulture, prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje. Kakšne projekte sedaj izvajate? Po čim je Socialna akademija najbolj prepoznana? Po študiju morda ali kaj drugega, Mojca?
Ja, študij je tist začetni, nekako najstarejši projekt, ki ga imamo na socialni akademiji, je ravno sedaj se ravno poteka vpis v drugi sklop študija, ko je modul družba, država in politike, saj je, kot si rekel, poslanstvo socialne akademije izobraževati, raziskovati in kulturno živeti, se pravi krepiti ta socialni kapital posameznika, ta osebna poznanstva, prispevati k njegovi vključenosti na različnih področjih, tako civilne družbe, javne sfere in tudi zaposljivosti in nekako pridobiti globje razumevanje družbenih dogajanj in procesov. Nadgraditi komunikacijske sposobnosti posameznika, to kritičnost, uspodbuditi to vez med nami, povezovanja, sodelovanja in predvsem poglobiti ta občutek prav in narobe. Se, kar se tiče teh družbenih dilem, ki se dogajajo, je velikokrat ravno ta občutek, kaj je prav in kaj narobe, velikokrat zabrisan in zamegljen. In ravno zaradi tega se v okviru celotne socialne akademije na različnih seminarjih, ki jih imamo, tudi na treningu vodim torej sem, diskusijskih kavarnah, pa multimedijskih delavnic, poskušamo obdržati tega, da je pa človek kot človek tisto najvišja vrednota, in njemu je vse podrejeno in ločiti mora, kaj je prav, kaj je narobe s kritičnim in jasnim razmišljanjem in presojo.
Če bi kdo želel še se prijaviti za študij, je še možno se prijaviti?
Seveda, še so možne prijave. Tako da
kam naj pokliče?
Pokličejo naj na socialno akademijo, na spletni strani socialne akademije so podatki, kjer se lahko preko elektronske prijavnice prijavijo, drugače pa tudi na telefonsko številko 041-376-781 ali pa se oglasi pri nas v naši pisarni v prostorih socialne akademije, kjer smo na Janeza Pavla II. Številka 13 in vse vprašanje mu bomo odgovorili.
Za zaključek najenega pogovora, bi še kaj dodali glede letošnjega socialnega tedna, morda kakšen dogodek ali pa zahvala, morda kakšna osebna izkušnja?
Jaz sem zelo vesela in tudi vsi organizatorji, da je ta socialni teden Sodelujmo dokazal, da je mogoče povezati različne posameznike in organizacije v zasledovanju skupnega dobrega. In tudi, da je dokazal slovenskim državljanom ni vseeno za skupno prihodnost in da so se pripravljeni izobraževati, pogovarjati in zanjo tudi delati. Morda bo ostala beseda Sodelujmo kot opomnik, ki nam dajo spodbudo pri vsakdanjem doseganju skupnim interesov, ki jih imamo. In tako bi se še enkrat zahvalila vsem organizatorjem, bilo jih je 40 in tudi založbi družina, radio ognišče, skratka vsem sodelujočim in posebej hvala vsem tem posameznikom, ki so sodelovali in pomagali, mogoče tudi tako, da niti zanje nismo vedeli, ampak so dali eden doprinos, en kameček v ta skupni mozaik. In moja osebna izkušnja, mislim, da sodelovanje obudi en tak pristen stik sodelovanja med ljudmi in uspodbuja eno kreativnost odnosov. Vse, ko med seboj sodelujemo, si dajemo pomoči in si takrat se počutimo zaupanja vredni, taki močni. Ta obuditi občutek pripadnosti, varnosti in zaupanja med nami. In to si želim, da bi ta socialni teden obudil eno tako, kako bi se reklo, socialno lepilo, ki bi bilo, kot so ljubezen, občutek pripadnosti, odgovornosti in zavest o skupni usodi. Spravo,
gotovo ena dobra istočnica tudi za vse to, kar se bo dogajalo v prihodnjih tednih, ko se pripravljamo na volitve 4. decembra. Mojca Perat, hvala za pogovor in obisk v našem studiu.
Hvala.
Pogovarjal se je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Robin Schweiger. Sedaj pa Svobodno sonce v oddaji Gradimo odprto družbo na valovih Radija Ognišče. Ta put je brez konca.
ob njej, kar ste junakov zamudile so pokoj. Oblita s krvjo, svinčino je morje, železno je nebo.
Svobodno sunce, naj si je svit, na tu deželo in na besvit. Svobodna pisa, za vse ljudi,
to pogrmenje
naj preglasi.
Bili brez zaklonišč, zadnja svetloba bo razuma bede blišč. A človek ne more verjeti v temo, odprimo sa okna in ozrimo se v nebo.
Svobodno sonce, naj si je spit, na to deželo.
Takole je žarelo Svobodno sonce na valovih radija Ognjišče in v oddaji Gradimo odprto družbo zdaj nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Novo poslanstvo belgijskega direktorja jezuitskega združenja za begunce v Afriki. Pater Christophe Reinders, direktor belgijskega jezuitskega združenja za begunce, bo 1. decembra zaključil svoje poslanstvo v Belgiji, saj z novim letom odhaja v Afriko, kjer bo deloval v Čadu. Pridružil se bo ekipi jezuitskega združenja za begunce, ki deluje v Darfurju. Posvetil se bo predvsem vzgojnim projektom za sudanske begunce in za notranje razseljene ljudi v Čadu. Želimo mu veliko božjega blagoslova in moči pri novem poslanstvu v nemirni državi. Dejavnosti Irskega jezuitskega združenja za begunce. Irsko jezuitsko združenje za begunce je tudi letos organiziralo poletne aktivnosti za begunce, prosilce za mednarodno zaščito ter migrante blizu Dublina. V 6 tednih se je njihovih aktivnosti udeležilo 120 ljudi. Poleg športnih aktivnosti, kot so igranje nogometa, igranje žogo na prostem, so imeli priložnost se kopati tudi v športnem centru, kakor se srečati tudi z irskimi sovrstniki preko družabnih dogodkov. Namen takega druženja je bil, da se ustvarijo nove vezi med ljudmi različnih narodov in da bi se tujci lažje vživeli v novo okolje. Poleg irske ekipe, ki je skrbela za poletne aktivnosti, so jim pomagali tudi prostovoljci in prostovoljke iz različnih jezuitskih šol in univerz na Irskem. Letno srečanje jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Dr. Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, se bo od torka 25. do nedelje 30. oktobra udeležil rednega letnega srečanja jezuitskega združenja za begunce, ki bo v Upsali na Švedskem. Na to srečanje pridejo predstavniki različnih držav v Evropi, kjer deluje jezuitsko združenje za begunce. Poleg predstavitve različnih projektov in novosti v različnih državah se bodo dotaknili tudi trenutne situacije v Evropi, pa tudi novih izzivov na begunskem in migracijskem področju, še posebej zaradi konflikta v Libiji. Več o tem pomembnem srečanju bomo spregovorili v naši prihodnji oddaji. Sodelovanje na seminarju Caritas. Pater Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, se je v soboto 8. oktobra udeležil seminarja Caritas z naslovom Srce, ki vidi, kjer je vodil delavnico z naslovom Sprejemanje ljudi drugih narodov, kultur in ver. V svoji delavnici je predstavil delo jezuitskega združenja za begunce v službi bratom in sestram v Sloveniji, bodi si v azilnem domu, bodi si v centru za tujce ali drugod po Sloveniji. V svojem nagovoru je poudaril, da so migracije znamenje časa, ki nam kažejo, kako se svet spreminja. Pomembno je, da ostajamo odprti do teh ljudi in da na njih ne gledamo kot na problem, ampak predvsem kot priložnost, saj jih, če smo iskreni, tudi potrebujemo. Po nagovoru je sledila tudi živahna razprava. Vabilo za nove prostovoljce. Tudi v novem akademskem letu 2011-12 jezuitsko združenje za begunce Slovenije vabi nove prostovoljke in prostovoljce, da se pridružijo pri delu z begunci, prebežniki in prosilci za mednarodno zaščito. Pri svojem delu imajo prostovoljci neposreden stik z ljudmi. S prebežniki se srečujejo v centru za tujce Postojna, kjer se izvajajo različne družabne aktivnosti, kot so igre in delavnice. Delo s prosilci za mednarodno zaščito poteka v azilnem domu Ljubljana, kjer poteka vrtec za predšolske otroke, izvajajo se ustvarjalne delavnice za ženske, otrokom se pomaga pri domačih nalogah, z moškimi se igra nogomet in gleda filme. Beguncem nudijo podporo pri njihovi integraciji v slovensko družbo. Prostovoljno delo poteka od oktobra do junija enkrat tedensko po 2 uri. Program vsebuje začetno in umestno izobraževanje, mesečne supervizije, podporo mentorja in soprostovoljcev ter neformalna srečanja in izlete. Kdor bi se rad pridružil, naj pokliče v urad socialno delavko Milino Frank na telefonsko številko 01-430-0058 ali na 031-63-69-64. Lahko pa tudi pošlje sporočilo po elektronski pošti na naslov begunci.info@gmail.com. Vsi lepo vabljeni. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove, ki sofinancira radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali 031-63-69-64. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 15. novembra ob 18.15. Oddajo je pripravil pater Rubin Švajgar. Bral sem in jo tehnično uredil Matjaž Mrljak. Ostanite še naprej z nami na valovih Radia Ognjišče.